as Washington DC ra gamaradi television in kadarbu sagale america sagantafan oromo ta ebra digdamia fu barakuma lama digdami sadia tamortan ordofto tekenya kanisin kesu mesu antu jube horati motuma etiopia forana bilisuma oromo gidut marin naga tanzania te egala mejira namoni sudan kesu jiratan yero amma hala su kanne sa kesu jirachu dubatu jiratunis dubisne jirra namoni bi alati dufan united states kesu jiratan malatin frotan sani degeru dandan ratte mariatan jiratuni nanno oromia nanno haroshala jiratan abeyni umama nanno sana angayona akhen misomne itdagahama kanin arman oli saganta kenya harraf ka qinde fanne kesati jelqaba odu adunya tudufsa
Sochin Marina Genya Motuma Ethiopia TV Warana Bilisuma Oromo Giddu Titasifamu Kiptata Rabiya Tanzania Ti Jalkaba Munza Gabasa Mejra Marikana Ratti Bakabu Onni Motuma Ethiopia TV Kanwalana Bilisuma Oromo Iyemu Walargur Afi Ademan Kanatti Garen Motuma Ethiopia Gursa Imana Genya Mumicha Ministera Abiyi Ahmedi Redwan Husseinini Akka Ogganamu Maddi Odu Reuters Maddawan Ifahintani Wabifachudani Gabasera Gabasni Reuters Walgaichi odola Zanzibari ratti kantasifa mutawisa namottan of bixizu imbarban nehi musani dabale epsejira erga war waransina no tigray ke satta sifa mature marina genya tasifa meni dabate bodam hallina genya nanno oromia ke sajiru motumma ethiopia tv waya desata efi waldabdicha karana gati nehi kudafi yalin tasifa ma akature kanipse gabasni reuters walitte boyensa oromia ke sature kanani namottan diballakawa manu duusani erera Marika narratti gare wallamman bakabu udane namottan hirmatani enyuna katani amma ammati ifatti wanti ibsame enjiru
walwaransa sudan ke satte ittufu fejru jaral namottan bakatcha jiran karakaba ethiopia magala matamma sena jirachun sane be kamera befaqadu
Bulchin sananno amaratti bulchani godina li tagondare obbo BC kuwarke la milen biyottan ala magala kartu mirra kaani karagal labatini danga Ethiopia sena jiran akkata sera kabesata eni akka sena nufi akka sumasi nagenya sani egu dafi akka gargar sita sifa majvi jiru sagali amerikati himani jiru hanga onni nanno fi dabbilen gargar sana moman namottan kanafi bakka bokonna mije safi akka jiran bulchan zoni cha kanipsani mutau namottan janargana akka sagali amerikati manitti latoni dibato kotan lamilen biya alafi ani danga ethiopia senajo jiratan magala matamma tokko bakka matamma yohannis jedamutti lamile sudan warre wal waransa bakatani ethiopia senan heddu arguusani akka sagale america timani aster misganaw bahar darira gabastetti Karabiratini lammilen Ethiopia biyottan baha Afrika ke saddi hidamani jiran garabiyyatti debisufi hojjacha kajiru motumman Ethiopia epse jiran. Hojibar bacha jecha yemmo gara Afrika kibbatti imala jiran kararratti kabamani mana hida biyottan baha Afrika adda adda ke sakan jiran. Namottan kumasa galtaani biyatti debisu dafi sochina kajal kabame jiru ministerrit imma dubarto taati fi hawasumma irgoge tasfaye epsa nijiru. Namottan kum kan hidamani jiranu Tanzania Zanzibari fi biyottan baha Afrika biro ke satti akkata e kan ibsani irgogge tasfaye biyotan lammilen Ethiopia kun ke satti hidamani jiran wajjinini marinta sifama jirachu isa eraniru. Itti dabalu dani si biyi Saud Arabia lammile Ethiopia karase rakabesata eni biyatti ke satti kan ujjachu dandaani kacaru jalkabu ishe ibsi ministeri charraba e kan beksi se ye mutam hojjattu ta kan kacarun wali galte barakuma lama afkuda sagali biyotan lamman giddu tuta sifama irratum da yakkata e gabasni Kennedy abate ibsi jira.
Jiraatunni abargallee sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan 1860 yookaan jiraatunni abargallee keessaa 100 harka 20 amma ji'a muddee bara 2023 gargaarsi namoomaa kan yeroo muddamaa akka isaan barbaachisu ibsameera.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN akka beeksisetti namootan abargallee irraa buqqa'anii aanaa Soqotaa magaalota sadii keessa qubatanii jiran 3,800 gara godina Waagee Himiraa aanaa abargalleetti deebisuu irratti hojiin hojjetamu itti fufee jira. Namootan kanaan alattis jiraattota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gandaawwan aanaalee abargallee fi sigaabijjii keessa jiran deebisanii qubachiisuudhaaf gargaarsi dabalata akka isa barbaachisu OCHAN itti dabaluudhaan ibsee jira. Akkuma kanaan aanaa abargallee keessatti namootan 1,800 ta'an sigaabijjii keessatti immoo namootan 1,600 ta'an gargaarsi adda addaa akka isaan barbaachisu OCHAN ibsuu isaa Masfin Arraagee gabaaseera.
Naannoo uummattoota kibbaa godina Koonsoof naannoo daangaa aanaa addaa Daraasheetti haleella raawwatameen lubbuun namoota 2 yoo badu 5 madaa'u jiraattonni naannoo sanaa bilbilaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsa hawaasa gidduutti uumameen namoonni 2 du'uu isaanii koomishinarri poolisii naannoo kibbaa Alamaayyoo Maammoo mirkaneessaniiru. Yakkamtoonni yakka kana raawwatan garee finxaaleeyyii seeraaf sirnaan ala socho'an fedhii isaanii guutuuf socho'an ta'uu ibsaniiru. Sababii walitti bu'iinsa kanaa daangaa bulchiinsa waliin kan wal qabatu yoo ta'u bara 2011-2012 eegalee kan itti fufi ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo wal waraansi Sudaan keessatti itti fufee jiru keessaa lammiilee isaanii baasuuf biyyootan adda addaa tarkaanfii fudhachaa jiru.
Dilbata deengaddaa fi wixata kaleessaa xiyyaarawwan waraanaa biyyootan Awurooppaa walakkeessa baha kan Afrikaatii fi Eeshiyaa lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuudhaa fi samii Sudaan irraa marmaaraa oolan. Akkuma kanaan lammiileen keeliyaa warreen jalqabaa xiyyaara waraanaa humna qilleensa keeniyaatiin Sudaan irraa kaafaman wixata kaleessaa galgala magaala Nairoobii yemmuu seenan ministeerri ittisaa mootummaa keeniyaa adenda alee simachuun isaanii gabaasameera. Akka ministeerri dhimma alaa mootummaa keeniyaa jedhetti sagantaan lammiilee biyya isaanii Sudaan keessaa baasu marsaa sadiitti qoodamee itti fufee jira. Barattoonni lammiilee keeniyaa Sudaan keessatti barachaa turan 29 karaa lafaatiin daangaa Itoophiyaa seenuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin biyya Eeshiyaa Jaappaan xiyyaara humna qilleensaa fayyadamuudhaan lammiiwwan ishee 45 Sudaan keessaa erga baaftee booda qibxata har'aa immoo humni waraana Faransaay buufata xiyyaara waraanaa kaaba magaala Kaartuumitti argamurraa hojjettoota embaasiitii fi maatii isaanii dabalatee lammiilee Jaappaan 8 kaasuu isaa muummichi ministeeraa Jaappaan Fuumiyoo Kishiidaa ibsaniiru. Sochiileen lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasu karaa galaanaa irraanis yemmuu itti fufee jiru kanatti bidiruun humna galaanaa Saawud Arabiyaa namoota 189 fe'e buufata doonii King Faisal isa Jiddaatti argamu ga'uun isaa ibsameera. Hanga'oonni biyyatti akka jedhanitti namootan kana keessa namoonni 10 lammiilee Saawudii yemmuu ta'an warreen biraa immoo lammiilee biyyootan adda addaati. Yuunaayitid Isteetsi hojjettoota embaasii 70 ta'an erga Sudaan keessaa baastee booda lammiilee biyyattii Sudaan keessa jiran 16,000 baraaruudhaaf haalli mijachaa jiraachuu isaa gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa Jaak Suliivan kaleessa beeksisanii jiru. Yuunaayitid Kingdam gama isheetiin hojjettoota embaasii 30 ta'anii fi lammiilee ishee Sudaan keessa jiran 2,000 baasuudhaaf humna waraanaa 1,200 ta'an Siishelsi keessa qubachiisuusee ibsitee jirti. Firaansi lammiilee biyyootan 36 dabalatee namootan 491 Sudaan keessaa baasuudhaan gara Jibuutiitti yemmuu geessitu Jarman gama isheetiin lammiilee biyyootan 20 dabalatee namootan 400 xiyyaarota humna waraanaa 4 Sudaan keessaa kaasuu isee ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsanii jiru. Kanneen keessaa namoonni 27 lammiiwwan Awustiraaliyaati. Itaaliyaan namoota 200 kan baafte yemmuu ta'u biyyi Ispeenii gama isheetiin lammiilee Arjantiinaa, Kolombiyaa fi Meeksikoo dabalatee namoota 127 kaasuun ishee beekameera. Lammiileen Siwiidinii fi Deenmaarkii 383 ta'an humnoottan Firaansiin Sudaan keessaa kaasamanii jiru. Lammiileen Bulgaariyaa 21, Giriikonni 15, lammiileen Afrikaa kibbaa 77, lammiileen Paalestaayin 72, lammiileen Kooriyaa kibbaa 28, lammiileen Jordaanii 343 kan Sudaan keessaa bahan ta'uusaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Maddi oduu mootummaa Masiree Meenaa jedhamee beekamu gama isaatiin lammiilee biyyattii 10,000 ta'an karaa buufata doonii Sudaaniin baasuun yaalamaa akka jiru ibsuu isaa Associated Press dabalee gabaaseera.
yemmuu biyyootan hedduun lammiiwwan isaanii Sudaan keessaa baasuudhaaf ariifataa jiran kanatti tokkummaa mootummootaa akka Sudaan keessaa hin baane muummicha barreessaan dhaabbaticha Antoonio Guterres ibsaniiru.
Guutata kaleessaa ibsa magaalaa Niyoorkitti kennaniin kaayyoon yookiin kutannoon keenya hawwii egeree uummanni Sudaanii nagaadhaa fi tasgabbiidhaaf qabu deeggaruudha kan jedhani Antoonio Guterres balaan hamaan naannicha sana mara miidhu uumamuudhaa fi akka deemaa jiru akeekkachiisaniiru. Sudaaniin afaan allayyaarraa boodatti harkisuu qabna kan jedhani barreessaan muummee Antoonio Guterres biyyoottan 15 warreen miseensota mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii gareewwan wal waraanaa jiran lamman irratti aangoo isaanii sadumaa akka fayyadamuu qaban gaafataniiru. Lammiileen biyya alaa yeroo ammaa Sudaan keessaa ba'aa jiranu erga bahanii raawwatanii booda jeneraalonni wal waraanaa jiran lamman lola aangoodhaaf taasisaa jiran bal'isanii itti fufuu danda'u Sudaan jedhu jiraachuu isaa oduu kanarratti dabalataan gabaasameera.
Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsii labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokkoyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartuum keessa dubbifne. Aadde Makiyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jirra. Meeshaan irraa dhufaa wanti nyaata wanti dhufan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoon urgatti dhuunfee qonqoo duwwaatu hin ta'in sammuu mataanii fi ijoolleen gara sammuu dhabuu irra jirra. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti hagu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaban. Inni tokko abbaa 13, isa inni tokko abbaa 8.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa attamitti ilaaltan?
Haalli inni keessa jiru haala akkaan sodaachisaa marraa borii iddoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa. Kulloolli kun iyyuu kaffalaa sammuu ishee maalirra taa'a. Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti cooftee ofirratti hattee qonqoodhaan akka kanaan lafatti gadi qabuudhaan siree jala lixuu siree jalaa ba'u mana keessa kun wakkatama sammuu dhabeetti olii gadi beeku isaanii wajjin iyyuu akkatti jiru gaarabbuma tuute.
Nyaata faayessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaanaa irra ture waan hambaa ramadaanaa mana keessa ture miliyoona ulfaadhumee akka kanatti jira. Nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Eessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa foddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessa sachiin baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa luungatiin baanu eessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu mana keessa jira.
Waggaa meeqa aga biyyaa baatani?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa koo garuu xiqqummaa amanuu ishee warra gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCR'tti waan iyyattan qabdu?
Iyyatamii namoonni baay'ee bilbilanii iyyuu balbala cufaa keessa irra waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu iyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaan baqatanii ba'anii jiran biyya kana keessa. Bakka ba'aa yoo emillee murtii waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nu taa'u bira dhaabbataa nu gargaara. Du'a keessaa nuyi dhiiraa ijoollee keenya baasaa ijoollee mataa nurfatti naanneera qonqoo lukuteetti nuyi sassajaanneerra ijoolleen kun bor barattee guddattee biyya bishitii ijoollee keenya bira dhaabbataa nu bira dhaabbataa jenna saba Oromootiin.
Haala waliigalaa kan hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Kaartuum naannoo jiree Sheexaa jedhamu laalchise dota akka ta'an obbo Iyyaasuu Adoolaa akka jedhanitti.
Naannoon keenya amma dhugaa dubbachuudhaa fi dhukaasi tokko tokkotti dhaga'ama malee dhukaasi baay'inaan baay'atee hin jiru ammaa fi garuu waraanni magaalaa keessa marsee jira. Naannoo sahaafaa jedhamu kan kanaar naannoo dirree xayyaara kana gubbaarraanii marsee taa'aa jira. Garuu dhukaas hin jiru ammaa fi tokko tokkotti dhukaa. Waraanni kun waraana Fexano Diraashee jedhamu kan magaalaa marsee jedhamu isaani magaalaa qabatanii jiran.
Kan Saayittaanaa pirezidaantii moo?
Isaani.
Ega baqattoonni me maal keessa jirtu?
Dhugaa baqattoonni baay'ee cinqama hamaa keessa jiru. Manaas gadi bahuu hin danda'ani. Namoonni du'anis hin jiru. Ka meeshaa yeroo dhukaasan gubbaa gadirra bu'ee baraariin namoota fixee jira. Baay'ee rakkisaadha baqattootaafi dhugaa. Kan mana keessaa baqatee immoo mana namaatti dabalamee jira. Haalli amma naannoo nuusee jiru kun baay'ee rakkisaadha. Warri baqatuu danda'u immoo keessaa deemeera.
Namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru. Isin namoota Itoophiyaarraa dhuftan waanta akkasii kan godhe jira?
Amma nu keessa baqataa nami ta'ee baqataa seeraan galmaa'eeru asii ba'ee deemeera kan jedhu odeeffannoos hin qabu hin argine. Namni socho'u hin jiru warroota waliin baqattummaa mirkaneeffannee teennu numa taa'aa jirra. Waajiricha eegaa jirra. Waajirichi mataa isaa rakkoo keessa jira waan ta'eefi. Jechuun naannoon waajirri baqattootaa jiru sun mataan isaa waraana marsee jira waan ta'eefi. Namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isinii noo baqattootaan dhaamsaan yookiin waan adda garaa wanti isinitti himame jira?
Waan tokko nami tokko baqataa dubbisa hin jiru. Baqattoon immoo ofii kennaa ka namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin ba'u. Warra bilbilamee gaafatame immoo nuyyuu rakkoo keessa jirraa bishaan elektirikiis argataa hin jirru. Yaada jedhanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranuu nuti illee hubanna rakkoo keessa jira.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabatee wanti addaa argitan maayini?
Dhugaa amma magaala keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru. Namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Baqataanii warroonni akka hirkanaa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafa hin jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'a. Balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri ba'an jiru. Deemaniirra guyyaa sadii guutaniirra. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaa jira. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaasiif ba'ee dhufee asii jiru. Oromoo baay'ata baay'ee sodaateera. Ijoollee baay'ee ka qabu jira. Baay'ee nama sodaachisa haalli jiru. Baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baataniitu biyyatti baqattanitti immoo rakkina dhufe fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu? Achuma turtu moo imaltuu yaaltu?
Dhugaan nuti amma baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessanii akka nu iyyattu hin barbaannaa. Nuti immoo sagalee dhageessisu waajjira gaafanne tokkollee deebii nuu kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra. Garaa garaan bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira. Dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaachisa. Haalli magaalaa irra jiru nuti gara biyya sanatti deebi'uun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksil Bishaap bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajjirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kan dhiyeessinu ta'a. An jaallannee gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraataniif biyyarraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaasporaa Afrikaa Bahaarraa walitti dhufan biyyarraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Gabaasa Saalem Salamoon qindeessite mitukkuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantota idil addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheesseen Ameerikaatti ambaasaaddaroonni biyyoota Afrikaa Bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneenii haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kanarratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaaddara Yuugaandaa Roobee Kaakongeeti.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
Lammaa Walda Sanbat Yuunivarsiitii Meeriilaanditti Piroofeesara Faayinaansiiti. Dhimmi kun maallaqa gara biyyaatti erguun olii jechuun dubbisanii eegalu akkas jedhu. Nuyi warri diyaasporaa naannoo keenya sana irraanfanneerra. Naannoon keenya sun garuu nuun irraanfanne. Kun immoo mala ittiin gara biyyaatti deebinu ta'a. Kan gara biyyaatti deebisnu maallaqa miti. Dandeettii ijaarsa gargaarsa teeknikaa fi naannoo irraa dhufnetti misoome misoomsuun jireenya namootaa irratti dhiibbaa fiduudha. Yaada hirmaattonni yaa'ii kanaa baay'een kaasaniin deeggarsa hojjettoonni biyya irraa dhufanii barbaadaniif galmi tokko taa'u qaba jedhan. Jeroon Rotich dhalattuu biyya Keeniyaa Yuunivarsiitii Indiyaanaatti diinii kan ta'an miseensa diyaasporaa keessaa gara Keeniyaatti deebi'uun hojjechuu jalqabanidha. Akka hundeessituun diyaasporaa barattoota Keeniyaa Rotich ibsatutti dhaabbanni ishee barsiisonni gara biyya isaaniitti deebi'anii yuunivarsiitiiwwan waliin akka hojjetan taasisa. Itti dabaluunis barattoota ciccimoos gargaaruu fi kaarikulamiiwwan barnootaa gabbisuu irratti ni hojjenna. Kun immoo hojii salphaa miti jetti.
Warri bakkicha jiran akka waan aangoo isaanirraa fudhannutti yaadu. Keessumaa warri hooggansarra jiran an akkas miti as kanan jiru gargaarsa kennuufi wantootan biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fide jijjiirama fiduudha.
Jaarmiyaan godaantota idil-addunyaa mootummaan Soomaaliyaa imaammata diyaasporaa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira. Imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaasporaa Soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama. Saasiidoo Shayee ministeera haajaa alaa Soomaaliyaatiif hojjetti. Imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara Soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti.
So I am an example of that. I grew up in America.
Aniyyuu fakkeenya waan kanaati. An Ameerikaatti guddadheen Soomaaliyaatti deebi'ee tajaajilaa jira. Sababiin isaas Soomaaliyaan akka koo ogummaa qaban wantoota hubachuu danda'an namoota sadarkaawwan garaagaraa irratti bu'aa buusuu danda'an barbaaddi.
Ardii Afrikaa jijjiiruu fi keessatti investimentii gaggeessuuf diyaasporaan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'ii kana kaasaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haroon Shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan Abijaataaf Shaalaa keessatti argamu bakka hawwataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran. Haroon Shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'etu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Naggaa Odaajoo itti aanaa koomishinarii koomishinii tuurizimii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan Abijaataa Shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiyeessaniiru. Galmoo Daawwitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kam dhiisa paarkiin keenya kun haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viiwurra dhaabbadhaa Abijaataa fi Shaallaa wal qixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuwa namatti tolan. Ammalleen xumurree baay'eetu na hafa hara Shaallaa cinaa jira bishaan daffa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abijaataa fi Shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Negalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda Shaallaa Biilaatti kan argamu Haroon Shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaa allaattii as qofaatti argamu Shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbeessa immoo horii danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Negalee Arsiititti hara Abijaataa Shaallaa. Iddoo addaa beekamtu ho'aa Abbaa Jibaa jedhamtu argamna. Ho'aa Abbaa Jibaa bishaan ho'aa godina keenya keessatti argamanii naannoo Oromiyaa keessattis haroo beekamaadha. Haroo baay'ee hawwataadha. Haroon kun akkuma argitan baay'ee ho'aadha. Ho'i haroo kana akka odeeffannoo qabutti naannoo digirii saantigireedii 97 jedhameetiin yaadama. Haroon kun baay'ee ho'aadha. Baay'ee tokko isinitti mul'isuudhaa fi kan harka waan jedhaaru jechuudha. Qorichummaa adda addaatiifis ni oola jedhamee yaadama.
Murkee Ammeessoo hojjetaa paarkii biyyaalessaa haroowwan Abijaataa fi Shaallaati.
Harri Shaallaa hara baay'ee guddaa fi akka biyya keenyaatitti gadi fageenyaan guddaa kan ta'ee fi gadi fageenyi isaa 266 meetira kan ta'e jechuudha. Akka biyya keenyaatti tokkoffaarra kan jiru jechuudha gadi fageenyaan. Akkasumas tulluuwwan 8 kan of keessaa qabanii fi simbirroonni garaagaraa kan akka Shaalloo kan jennu tulluu sanirratti deemanii hanqaaqqoo irratti buusan jechuudha. Hanqaaqqoo irratti buusanii ilmooleen sun gaafuuf dandeetteetiin jettee qabatanii gamanatti hin baanii jechuudha.
Godinni Arsii Lixaa fi godinni Shawaabaa haroowwan hedduu qabaachuudhaan godinoota Oromiyaa keessaa adda duree ta'anidha. Akka waajjirri aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa jedhutti gama investimentiin haroo godinichaa keessa jiran keessaa laangannoon irra fooyya'aa ta'us Abijaataa fi Shaallaan garuu amma warreen misoomin jiranidha. Morkee Ammeessoolleen akkasuma jedha.
Qabeenyi haga nagahu kanarratti hojjetu irratti xiqqoonuufa. Yeroo dhiyoodha amma kunoo loojiin asitti arginu kun ikkooloojii jedhama. Hawaasa hara Shaallaatiin ijaarame jechuudha. Hawaasni naannoo kana akka fayyadamaa ta'uuf garuu harichi akkanatti hara bareedaa ta'e kanarratti hojiin ammallee nu hafa. Amma akkuma kun jalqabameetiin jedhee yeroo itti aanu irratti hoteelonni baay'een asirratti ijaaramanii akka hawaasni naannootis asirraa fayyadamaa ta'u akkasitti yaadamaa jira. Garuu ammaaf baay'ee nama hafa.
Obbo Abdul Kariim Tuqee hangawa waajjira aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa wanni kun diinagdeen kan wal qabatudha jedhu.
Diinagdeedhaan wal qabata. Akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefi haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawwata tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun hin turreeshu. Hojii investimentiitiif lammiiwwan biyya alaa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna. Jila Suudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre. Jilli Suudaan iddoo kana jaalatee deemee jira. Achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keenyaatiin jennee yaadnee turre. Abbootii dhaabbata garaagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre. Fakkeenyaaf dhaabbanni kun CDI kan jedhamu loojii hawaasa yookaan koominitii ikooloojii kan jedhamu asitti ijaarame. Namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira. Doonii kanas isaantu dargaggoota bite.
Qaama paarkii biyyaalessaa Abijaataa fi Shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramu jalqabame xumuramee jira. Dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma Shaallaatti baname kuni tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha.
Manni bultiillee hanqaadha. Kun kaleessaa iyyuu hin jiru. Amma jalqabanii waajjirri paarkiin waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya amma si argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru. Garuu wanti kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti. Inni hafaa jalqabnee jirra. Kan nyaataallee amma eegallee jirra. Lallaafaa fi waan akka biiraa kanniilee jammarree jirra. Amma immoo bunaaf qara nama dhabne amma nama argataa jira. Addaa sagantaan kun akkasi argatan hundi yaabnee miseensolli madhata arruuf bakka amma booda bannee akka namoonni hin diree dhufe gammadee nyaatee dhugu taasisuuf adda qophiirra jira.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu Dastaan fulduraaf sochiin tuurizimii Shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo koomishinii tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyata keessa paarkiin kun tokko ta'u VOF himanii jiran.
Akka naan Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baadii jira. Paarkiin Abijaataa Shaallaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda ba'anii Fashanatiiviin paarkii kan kennameefiidha jechuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojiin tokko kanaan dura ijaarsaa eegalee rakkoo nageenyaa uumameen gidduutti miidhamee ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jiran kunis carraa guddaadha. Karaa biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SEDA jedhamu walta'iinsa dhaabbilee gargaarsaa SEDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudhaan. Bakka sanatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas bakka kaampsaayitii yookaan bakka dukkaan akka hin godhan kan daangeffame bakka sanatti loojiin hawaasaa akka jalqabame quba qaba. Kana qofa miti bakka sanatti bishaan ho'aan digirii 98 oo'u tarmaal tuurizim jedhaman kun isa kanallee gaggeessaa ijoolleen akkasumas gurmaa'anii kan hojjechaa jiru jechaadha.
Abbootiin qabeenyaa biyya keessaa daangaalee paarkii biyyaalessaa keessatti misoomawwan adda addaa hojjechuun Itoophiyaa keessatti kan hin baramne ta'uu kan dubbatan obbo Naggaan ammas illee paarkiiwwan haroowwan Abijaataa fi Shaallaa dabalatee kaan keessatti abbootiin qabeenyaa hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuu qabu jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Arsii Lixaa Shaallaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya booliitiin walitti deebina. Nagaatti bula.